Stūra māja kultūras galvaspilsētas projekta ietvaros publiskai apskatai atvērta līdz 19. oktobrim. Līdz ar to ar vienu aktuālāks jautājums, kas nodarbina gan apmeklētāju, gan darbinieku prātus, ir par ēkas likteni turpmāk. Tematiskās līnijas brīvības iela kurators Gins Grūbe secina, ka turpinājums iespējams ne tikai okupācijas muzeja veidotājai VDK izstādē, pirmajā un pagrabstāvā, bet arī atsevišķas pārējo stāvu ekspozīcijas var paplašināt.
Tas ir jautājums, kas notiks tālāk, un tas ir, kas ir jāatbild no vienas puses sabiedrībai, bet no puses arī ir svarīgi redzēt to politisko vēlmi vai izšķiršanos ar šo māju kaut ko tālāk iesākt. Jo izcils piemērs, manuprāt, ir tā pašā Vācijā, Bonnā, kur arī ir pietiekami sarežģīta Vācijas vēsture 20. Gadsimta kontekstā. Viņi ir izveidojuši vēstures māju, kas ir tāda neakadēmiska vide, kurā jebkurš interesants, gan ārvalstnieks, gan skolēns var nonākt un iegūt kaut kādu tādu neakadēmisku kontekstu tai Vācijas vēsturē, kurā Vācija 20. Gadsimtā bija ierauta. Un manuprāt, ka šīs mājas liktenis varētu būt arī ļoti līdzīgs, ja vien šāda izšķiršanās notiktu.
Pat laban čekas mājā redzamais pierādījis, ka ēku ir iespējams piepildīt ar saturu, ko iedzīvotāji vēlas redzēt, taču kādam ir jāuzņemas tālāko iniciatīvu par ēkas atvēršanu sabiedrībai. Grūbes ieskatā tai būtu jābūt kultūras ministrijai. Tiesa gan ministrija tādu iniciatīvu neplāno. Un kultūrpolitikas departamenta muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns norāda, ka tas ir ēkas īpašnieka, valsts nekustamo īpašumu pārziņā, ar kuru sarunas par objektu noritot vairākus gadus.
Vēlreiz uzsver, šī ēka ir valsts akcijas sabiedrības un valsts nekustamie īpašumi, īpašums. Un šī institūcija ir tā, kas arī organizē to procedūru, lai atrastu potenciālos pielietotājus īpašniekus, ir konceptuāli un arī praktiski, tā kā kultūras ministrija nepretendē uz šo ēku, un līdz ar to es ceru, ka būs arī impulss, lai visaugstākajā līmenī, gan valsts prezidenta, gan ministra prezidenta līmenī, šis jautājums tiktu aktualizēts un tie praktiski nepieciešamie soļi spērti.
Šobrīd svarīgi esot saprast, kādi resursi būs nepieciešami, lai nodrošinātu ēkas pastāvēšanu, proti ir jāapzina vēsturiskās kultūra vērtības visā mājā un to stāvoklis, lai būtu konkrēti aprēķini par no valsts nepieciešamo finansējumu ēkas rekonstrukcijai, projektēšanai un restaurācijai. Savukārt valsts nekustamie īpašumi pagaidām sola līdz 3 mēnešu laikā uzsākt čekas mājā vēsturisko izpēti, bet vienlaicīgi atzīst, ka apkure tur ziemā netiks pieslēgta. Turpina Nīvaldes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols.
Tā izpēta ir īstenībā tuvākā laika jautājums. Mums Valsts kultūras piemineku aizsardzības inspekcija iespējams piešķirs arī nelielu finansējumu šim te, jā, varbūt daļa būs jāpieliek pašiem, bet tad, kad šī izpēta ir veikta, tad jau var pateikt, tiksim, muzejam kādam izdot, jā, īpaši ir runa šobrīd par pagrabstāvu un pirmo stāvu, te varētu būt runa par vēstures muzeju, jā. Par pārējiem stāviem šobrīd īsts skaidrības vēl nav, tāpēc, ka nu, jūs saprotat, tā māja ir arī zināma aura. Ja? Es nedomāju, ka jebkurš būtu ar mieru iet tā vienkārši iekšā.
Šajās brīvdienās Stūra mājā kopā ar kaimiņvalstu premjeriem viesojās arī ministra prezidenta Laimdota Straujuma, kas Latvijas televīzijai pēc apmeklējuma norādīja, ka Stūra māja būtu jāsaglabā. Un jautājumu varētu aktualizēt arī valdība sākot sarunas tieši ar kultūras ministriju. Okupācijas muzeja vēsturnieks Rihards Petersons stāsta vairāk par savu skatījumu uz ēkas nākotni.
Bet man uzreiz jāsaka, ka visur, kur es esmu bijis, visur vairāk vai mazāk ir tikušas veikts rekonstrukcijas, lai atjauno to, kas ir zudis. Tāpēc es domāju, ka mūsu māja pret visām citām, kā viņas arī nefunkcionētu un nedarbotos, ir vienreizēji tamdēļ, kad tik neskarta un tik labi saglabāta tieši pret šo vēsturisko daļu. Es domāju, piemēram, ka šī namā noteikti varētu strādāt vēsturnieki. Tāpat arī es zinu, ka telps visu laiku mainās Rīgas politiskajai represēto biedrībai, Latvijas politiskajai represēto biedrībai, man liekas arī Nacionālās kultūras biedrības. Man liekas, ir ļoti daudz arī šāda tipa organizācija, kurām varētu piedāvāt strādāt vienkopus šīnī namā.
Izstāžu gidi vēl portālā Mana balss LV sākuši vākt parakstus, lai aicinātu valdību veidot ilgtermiņa plānu Stūra mājas saglabāšanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.